habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha diseembar ee sanadka 2022-na waa 6 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble oo maanta muqdisho ka furay shir ku saabsan arrimaha kala guurka iyo doorashooyinka dalka.
waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, iyo beesha caalamkaba.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha raadio muqdisho.
walaac mar kasta uu isku jiraa oo qalbijab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba, tusaalahan oo aa ku dhiirinaynaa aa la dilay. marka probleemka jiraa wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka ay dhammaadaan oo habeenkii oo kale magaalada la isku raaci jiray.
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah ganacsatada ku shaqaysta foornooyinka ama warshadaha roodhida ee magaalada Hargeysa oo la xiray. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hogaamiyihii hore ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay 4 sano oo xadhig ah. dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jira jabinta qaar ka mid a shuruucda u yaala dalka iyo ku xadgudbidda xayiraadihii la xiriiray cudurka covid 19 waqtigii ay xisbigeedu ku jiray ololaha doorashada. qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn, iyaga oo ku eedeeyey militariga dalkaasi inay rabaan in ay u qeyldayaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedeysanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba diiday eedeymaha ama dacwadaha lagu soo oogay. madaxweynaha Gambia Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashooyinku ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socday mucaaradka, kuwaas oo la filayo inay loolan dhanka sharciga ah geliyaan ka hor inta aanu madaxweynuhu bilaabin muddo xileedkiisa labaad. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah oo Gambiya ka dhacda muddo 27 sano ah, iyada oo uuna dalka joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jame oo hadda musaafuris ugu nool dalka Equatorial Guinea, kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isaga looga guuleystay sanadkii 2016 xilligaasi oo uu kusoo baxay ama uu ku guuleystay madaxweyne Barrow. muddo xileedkii koowaad ee madaxweynaha Adam Barrow ayaa ahaa mid ay shacabka bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay cudurka covid 19, kaas oo dhaawacay dhaqaalihii Gambiya oo ku tirsanaa dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo kalluunka. dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay cambaareysay weerar ka dhacay dalka Mali. weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 30 qof. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 17 qof oo kale. dabley aan haytooda la garanayn ayaa weerarkani fuliyey jimcihii, iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo oo ku yaala bartamaha dalka Mali. deegaanka uu weerar ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan Alqaacida iyo weliba Daacish. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa maanta oo isniin ah bilaabaya booqasho uu ku tegayo dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ah ee dalalkaasi oo bishan ka dhici doona dalka Sacuudiga. maxamed bin Salmaan ayaa safarkiisa ku tegi doona wadamo ay ka mid tahay dowladda Qatar oo ay dhowaan ka heshiiyeen colaado muddo dheer kala dhexeeyey. socdaalkiisa waxa uu kula kulmi doonaa amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed Althani. boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in maxamed bin salmaan uu safarkiisa ku tegayo waddamo ay ka mid yihiin qatar, imaaraadka carabta, baxrayn, cumaan iyo kuweyt. dhammaan madaxda dalalkaasi ayuu mid midna ula kulmi doonaa. safarka maxamed bin salmaan ayaa qorshaha safarka ayaa ah inuu casuumo madaxda dalalka khaliijka si loo muujiyo midnimada dalalka khaliijka oo khilaaf soo kala dhex galay sanadkii 2017. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladda kala guurka dalka iyo weliba doorashooyinka. shirkaasi waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socda beesha caalamka, hay-adaha qaramada midoobay, bulshada rayidka ah iyo maamul goboleedyada. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta ka furay magaalada muqdisho kulan wada tashi ah oo ku saabsan taabagelinta geedisocodka dowladnimada xilliga kala guurka. kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay-adaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey khudbad u badneyd xal u helista doorashooyinka haatan ka socda dalka iyo sidii ay ugu soo idlaan lahaayeen qaab nabdoon. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in dalku uu ku jiro waqti doorasho, isla markaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed, bulshada rayidka iyo beesha caalamka, taasoo uu xusay in sida ugu habboon wax looga qaban doono.
waxaad og tihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho, haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro. waxaad kaloo og tihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, iyo beesha caalamkaba. kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas, waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa, waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas. sidaad la socotaan, waxaan xali bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay. waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda, daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada. mar kale waxaan ku celiyey, haddana ku celinayaa, in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyade in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka, aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka.
rooble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray 9 qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono guddiye ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka.
waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob. waa run, waa dhegaysanay cabashada shacabka, musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka. sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco, annagana ishan kuhaynanaa. dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers, hadduu alla subxaana wa tacaala idmo.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu dambayntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in waqtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada.
waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada, looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin, dibna aysan u soo bilaabin howl kasto. anigoo tixraacaya qorshaha sagaalaad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda, kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedisocodka dhismaha dowladnimada xilligan, talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso, hadduu alla subxaana wa tacaala idmo. sidoo kale caqabadaha iyo fursooyin ka hor yaalla geedisocodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarka ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan, iyo ka talabixinta howlaha hortaginta u leh qaranka iyo dowlad iska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso. Saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib. Sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaaga, dowlad wanaagga iyo habsimo socodka dowladnimada. Waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen, haddana aad ka qaadanaysaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
ciidamada ammaanka ee Somaliland ayaa maanta xabsiga dhigay xubno ka tirsan ganacsatada iskale warshadaha roodhida, kuwaasi oo lagu haysto inay isku dhaarsadeen qiimo kicin roodhida ah. waxaana V O A da u xaqiijiyey xadhigga taliyaha booliska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akule.
ciidamada ammaanka Somaliland, gaar ahaana kuwa magaalada Hargeysa, ayaa la sheegay inay xabsiga u taxaabeen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ururka ganacsatada roodhida ee magaalada Hargeysa. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa ii xaqiijiyey xadhigga labadan mas-uul ee iyagu ka tirsan ururka ganacsatada warshadleyda roodhida. taliyaha ayaa sheegay in ay u xidhan yihiin kadib markii ay, sida uu sheegay, isku dhaarsadeen una heshiiyeen in qiimaha roodhida lagu iibinayo ay kor u kiciyaan, islamarkaana ay dhaar ku mareen in aan haba yaraatee qiimahaasi aan laga samaynin wax tanaasulada, isagoo taliyuhu intaasi ku daray in ay degdeg u horgeyn doonaan maxkamadda si markaasi eedaha loo haysto sharciga loogu mariyo. taliyaha ayaa intaasi ku daray in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo aanu magacyadooda sheegin, oo iyaga hadda gacanta ku hayaan kasakow, uu jiro xubin saddexaad oo isagana ay ku daba joogaan. dhinaca kale, qaar ka mid a ganacsatada roodhida ee Somaliland oo ururkan ka mid a oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaana ii suurtagelin. qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa si adag uga hadlay heshiiskan qarsoodiga ahaa ee la sheegay muuqaalkan baraha bulshada la wareejinaya inuu yahay mid ay isku dhaarsanayeen ganacsatada roodhida soo saarta ee Somaliland si qiimaha ay u dallacaan. dhacdadan ayaa waxay sababtay inta badan golaha wakiilada Somaliland fadhigoodii maanta ay mudanayaasha ka hadlaan arrintan, waxaana mudanayaashu ay ku tilmaameen in tallaabadani ay tahay mid dhib weyn ku ah dadka danyarta ah ee reer Somaliland, kuwaasi oo awalba noloshoodu ay adkayd. mudanayaasha maanta ka hadlay dhacdadan waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo loo yaqaana Barkhad, iyo xildhibaan Axmed Khaliif Jaamac.
runtii xalay markii aan daawaday kriibkan ay ganacsato soo saarta roodhida ay ku sameynayaan inay ka heshiiyaan qiimaha, oo runtii marka la eego international cartelka waxa la yidhaahdaa cartel, ama marka ay shirkado ku jira suuqa xorta ahi ay u dhaqmaan ama u heshiiyaan mujtamacii ay wax ka iibinayeen, oo si monopoliya ay ugu heshiiyaan qiimahaas shaygaas iyo iyo gadniinka agabka, taas waxaan qabaa inay qayru sharci ahayd. ciddaa meeshaa fadhiisatay iyo waxay ka soo saareenna runtii qalad bay ahayd. gef waxay ku tahay mujtamaca reer Soomaaliland ee saboolka. waxaa markaa u baahannahay waxa weeye qiimahay sheegiyeen qiimihii hol zeel brisku ahaa, waxaanan qabaa inuu ka sarreeyo ka dadka lagaga iibinaya, oo markay meheradaha dhigaan iyo dadka danyartaa ciddu ku gaadhaya inuu ka sii sarreeyo. ra waxaan aada uga codsanaynaa hay-adaha ay khusayso ee xukuumadda executive-ka ee wasaaradda ganacsiga ugu horeyso inay tallaabo ka qaadaan, iyagana si gaara inaanu loola xisaabtamo haddii ay jiraan duruufo iyaga haysta in laga saacido, balse aan dadka inta loo heshiiyo meel la fadhiisto aan qiimo loo goyn. tani waxay lid ku tahay suuqii xorta ahaa oo quality-gii iyo tayadii shaygani lagu tartami maayo, maadaama qiimihii meel la dhigay waxa imanaysa markaa in shay tayadiisu jaban tahay in dadka laga iibiyo.
Somaliland Bakery Association oo ah ururka roodhilayaasha ee Somaliland oo xalay isku dhaarsanayay inay ummadda cunaha qabtaan oo ay nolosha ku adkeeyaan, oo roodhidii yareed ee basiidka ahayd oo waad ogtiinoo dadkiinu maanta duruufaha nololeed ay ku nool yihiin waa duruufo aada u adag. dad baa xilligaa daydayaya waxay cunaan, dad baan saaka ku soo toosay iyagoo aan quraacanin. waa nasiib darro waaweyn kuwii ummadda dhaqaalaha badan ka sameeyey ee shirkadaha ahaa ee taajiriinta ahaa inay maanta isku dhaarsadeen, oo saddex welebile isku dhaarsadeen oo ay kitaab gacanta ku saareen inay ku heshiiyaan in aan qiimaha 3,000 la siiyo. Waa ogtiin oo Soomaaliland wadal dadkii suuqiisu yahay ama suuqa ganacsigiisu yahay suuq xora oo ay ganacsatadu ku tartamaan. Oo waxaa jirtay haddii imika shirkadaha roodhida qaar ka mid ay 3,000 idhaahdaan in qaarkood ay 2,000 siinayno tartan u jiro. Iyagiiba maanta u heshiiyey. Waxaan soo jeedin lahaa oo aan hadda halkan fariin uga dirayaa laamaha amniga in si degdeg ah wax looga qabto, waayo waa wax taabanaya noloshii bini'aadamka.
dhacdadan ayaa tii ugu horreysay ee ay bulshadu aragto iyadoo aanay weli dhicin Soomaaliland ganacsatada noocyadeeda kala duwani intaa shir isugu yimaadaan in ay kitaab gacanta ku maraan qiimo goyn la xidhiidha badeecadda ama adeega ay ka shaqaystaan. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxa hay-adda cuntada adduunka W F B ee Ethiopia Dr Stephen Were Omamo oo booqasho ku tegay magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
madaxa hay-adda WFP Ethiopia Dr Stephen Were Omamo oo booqasho ku yimid caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in hay-adda WFP ay gargaar cunnooyin kala duwan ay gaarsiinayaan 62,000 oo qof oo ku dhaqan gobolka Daawa, kuwaas oo ay saameysay abaar. gargaarkan uu yahay mid ka baxsan gargaarkii caadiga ahaa ee ay hay-addu siin jirtay bulshada gobolka maadaama ay xilligan ka jiraan gobolka abaaro. haddaba kulankan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda WFP iyo kuwa deegaanka Soomaalida ayaa looga hadlay sidii ay qaybtooda u qaadan lahaayeen hay-adda WFP gargaarka dhinaca abaaraha maadaama xilligan ay deegaanka ka jirto abaaro ba'an. madaxweynaha ayaa hay-adda kala xaajooday sidii waqtigani loogu baahan yahay gargaar degdeg ah oo ka baxsan midkii joogtada ahaa ee ay hay-addu bixin jirtay maadaama xaaladaha abaareed oo daran ay ka jiraan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Daawa oo ah goobaha ugu daran. Dr Stephen Were Omamo, madaxa hay-adda cunnada adduunka Ethiopia, ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda uga wada shaqayn lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanka. waxa uuna uga mahadceliyey xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida dadaalka ay dhinaceeda ka geysatay abaaraha maadaama ay u qoondeeyeen abaaraha lacag dhan 200 million oo bir ee ka jawaabidda abaaraha. dhinacooda ayaa waxa uu tilmaamay Dr Stephen inay door kooda ka ciyaari doonaan wax ka qabashada abaaraha. waxa uuna Dr Stephen sheegay in hadda si degdeg ah ay ula gaari doonaan bulshada gobolka Daawo deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 62,000 oo qof. haddaba Saadiq Cabdiqaadir Khaliif oo wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha ay mas-uuliyiinta hay-adda W F P ka wada hadleen maadaama xilligan ay ka jiraan deegaanka abaaro ba'an.
ninka haysta W F P ama hay-adda cunnada adduunka ee dalkan Ethiopia, Stephen Akwe, wuxuu booqashadiisa deegaanka uu ku yimid ay qayb ka ahayd zumid rasmi oo xagga xafiiska madaxweynaha ka timid oo ujeedadu ahayd in laga wada hadlo sidii abaarahan lagu jira iyo xaaladan adkaatay ay qayb uga noqon lahaayeen gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo bulshada deegaanka ee abaaraha ku haashatay. W F P sida caadiga ilaa 2.4 million oo mataqaanay macaamiil ayay raashin ka siisaa deegaanka iyagoo si dhow ula shaqeynaya xafiiska iyagan maareynta khataraha masiibooyinka. Saaki W F P kulanka ay madaxweynaha la kulmeen waxay ka hor iclaamiyeen inay dadaalo maalmahan soo socday oo ahaa in raashin dheeri ah oo ka baxsan kii gargaarka joogtada ahaa lasoo gaarsiiyo bulshada abaaraha ku haashatay inay bulsho 62,900 nafar gaarayso ku nool gobolka Daawa koonfurta deegaanka inuu maaragtay ay raashin inta dhan ay soo gaarsiinayaan oo ay siinayaan. raashinkaasna uunan ka mid ahayn raashinkii caadiga ah ama joogtada ahaa ay qaadan jireen dadkaas. waxaa lagala hadlay si guud sidii maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada socda marka ballanqaadyo guud oo inay dib wax u raadiyaan oo ay kasoo maaragtay jawaabaan qaybtoodana ay ciyaaraan qayb muhiima ayay qaateen.
isku soo wada duubo 2.4 million oo qof oo ku nool deegaanka Soomaalida ayaa ka faa'iidaysta gargaarka ay sida joogtada u bixiso hay-adda cunnada adduunka ee W F P. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska V O A oo inala socodsiinayno soo diyaariyay Maxamed Olaad Xasan.
gunooyinka la siiyo oo aad u liita iyadoo aan lala gelin heshiisyo shaqo oo xuquuq siinaya iyo goobaha ay ka shaqeeyaan oo halis badan ayaa haddana wariyaasha Soomaaliya ka howlgala ay la kulmaan weeraro lagu bartilmaameedsado. qaar badan oo ugu dambeeyay Allah u naxariistay wariye Cabdulcaziz Maxamuud Guuleed Afrika agaasimihi Radio Muqdisho ayaa ku waayay noloshooda kuwa kale way ku curyaameen qaar kale oo badan waxaa lagu qasbay inay dalka isaga cararaan oo ay qaxootinimo ku noolaadaan si ka duwan wariyaasha ka howlgala xurumaha idaacadaha madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay wariyaasha idaacadda Radio Muqdisho iyo telefishinka ku hadla codka dowladda ayaa isu arka kuwo bartilmaameed gaar u ah kooxaha argagixisada ee dowladda ka soo horjeeda muddaha tan 2 toddobaad laga joogo ayaa qarax magaalada Muqdisho lagu dilay Allah u naxariistay wariye Cabdulcaziz Maxamuud Guuleed agaasimihii Radio Muqdisho dilkaas oo uu ururka Al-Shabaab sheegtay barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dareenka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha Radio Muqdisho haddaan taariikhda dib ugu yara noqono Radio Muqdisho waxaa la aasaasay xilligii gumaystihii Talyaaniga iyadoo baahintiisii ugu horreysay uu bilaabay sanadkii 1943 waxaa si dib loogu casriyeeyay kaalmo ay dowladda Soomaaliya ka heshay Ruushka 1906 markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay burburkii dowladdii militariga kadib 1919 waxaa idaacadda soo maray maamulo kala duwan oo ay ku jireen maamulkii midowga maxkamadaha Islaamiga ee Beri Muqdisho ka talinayay xilliyadii isbedbedelka gacan ku haynta maamulka idaacadda waxaa mar ay ku soo noqotay gacanta maamul dowlad oo la aqoonsan yahay horaantii 2000 markii ay dalka ka talinaysay xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan mar kale waxaa howlaha idaacaddan ay dardar galeen markii Muqdisho laga saaray kooxihii Islaamiyiinta ahaa sanadkii 2011 iyadoo tan iyo markaa ku shaqeynaysay xarunta wasaaradda warfaafinta ee ay idaacaddu ku taalo oo si weyn loo ilaaliyo haddaba maxaa ku riirageliyey wariyaasha ka shaqeeya inay ku biiraan idaacadda dowladda waxaa su'aashaasi uu barnaamijka Eleyska weydiiyey Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad oo ka tirsan wariyaasha Radio Muqdisho
dhalinyaradaasi idaacadaha madaxa bannaan ka shaqeynayay kadib markii uu adkeysan waayeen caburinta Al-Shabaab xaqiiqda sheegida dhacdooyinkii markaasi waddanka ka taagnaa ee dagaaladii u dhaxeeyay Shabaabka iyo dowladda ayaa waxa ay saxafiyiintu ay qaateen door ah in ay xornimo ku noolaadaan iyaga oo ka mid noqday warbaahinta dowladda taasoo fursad u noqotay bahda kale ee saxaafadda inay ku dhiiradaan in Shabaab uu xilligaas aan wax laga sheegi jirin in lagu dhiirado in wax laga sheego
Irshaad ayaa ka warramaya xusuustiisa saaxiibadiisii kala shaqeynayay Raadi Muqdisho ee la dilay
intaan ka xusuusto Liwaan Al-Nuur oo madaxa wararka SNTV madaxa barnaamijyada Cabdistaar Daa Sabri ayay ku ahaa xag jirka ay ku direen Muqdisho Maxamed Ibrahim Raage in la dhaho ayaa jiray oo ka mid ah saxafiyiinta warbaahinta dowladda oo Muqdisho lagu dilay sidoo kale waxaa iyana jirtay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Muqdisho oo ku saabsanayd dilkii agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziz Maxamuud Guuleed Afrika oo ka mid ahaa tiirarka warbaahinta dowladda
Ismaaciil Mukhtaar Oranjo oo ka mid ahaa wariyaashii la soo bilaabay dib u howlgelinta Radio Muqdisho haatana ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa ka warramaya isna inta uu ka xusuusto saaxiibadiisii la dilay
Allah u naxariisto wariyaasha markaa aan shaqada bilownay ee go'ankaas la qaatay la dilay waxa ka mid ah nin injineer ah oo aad mutaqaana Radio Muqdisho dhinaca farsamada gacanta ugu hayay oo maxuu ahaa Al-Shabaab ay ku dileen Shibis injineer Axmed sidoo kale waxa ay dileen Allah u naxariisto Xasan Yuusuf Absuge oo wariyaasha Radio Muqdisho ka tirsanaa Allah u naxariisto Yuusuf Cali Cusmaan Yuusuf Farey oo wasaaradda warbaahinta ka tirsanaa nin weyn oo qabiir dhinaca saxaafadda ahaa oo wadajir isagana lagu dilay wariyaal kale ayaa markaas kadib qaraxyo iyo waxa isticmaali doonaan marka wariyaasha is ururiyeen oo ay ka baxeen inay xaafadahooda aadaan waxaa bilaabatay in la sugo goobo ay isugu imaadaan wariyaasha oo ay ku sheekaystaan galbihii waxa xusuustaa Allah u naxariistay sida taariikhda ku cad Allah u naxariistay Liban Cali Nuur iyo Cabdistaar Daahir Sabri iyo koox kale wariyaal ah oo ku shaahayay xilli casr ah ayaa la isku qarxiyay daqaayadda hooyooyinka oo ku taalay goob eeriya nabada oo aan dhib iyo walwal ka jirin haddana muhiimadda Al-Shabaab waxay ahayd in markii ay kilikili u waayeen inay si wadara inta qarax la isku soo xiro qof isku qarxiyo xaalad adag ayaa Cabdicaziis aan soo wajahnay oo la xiriirtay in loo bareero qatarta markaas lagala kulmayay kooxaha xag jirka oo rabay in iyaga waxaan ahayn aan laga hadal
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu qatarsan dunida ee uu wariye ku shaqeeyo qaar ka mid ah wariyaasha Radio Muqdisho ayaa barnaamijka uga waramay dareenkooda ku aadan dilka wariyaasha ay soo wada shaqeeyeen oo Allah u naxariistay Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed Afrika ugu dambeeyay. Cali Cabdiraxmaan Aadan waa tifatire ka tirsan Radio Muqdisho.
Waxay ahayd arrin aad ii taabatay markii warkaas uu soo gaaray. Haddii aan qadarta iyo in qofku uu geeri iyo waqti leeyahay aysan aaminaadaasi iyo iimaankaasi jiri lahayn, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood markii waxaas oo kale ama sidaas oo kale la kulmilaan in isbeddel farabadan ay ku imaan lahaa oo xataa in maskaxiyan ay wax gaaraan. Laakiin maadaama inay qadar tahay oo dhimashada ay tahay wax lagu xukuman yahay, sidaas marka laga reebo aad ayay u ahayd arrin xanuun badan.
Cali ayaa ka warramaya sida ay sii wadista shaqadooda u saameyn karto beegsiga lagu hayo.
Haddii ay sida ay sheegeen in muddo ay daba joogeen, waqtigiisa ayuu intaas ku ekaa. Mar qof kasta inuu waqti leeyahay oo aysan ahayn in fariintooda aan ku joojino oo aan dhahno, maadaama ay saas dhaheen yaan lagu dilin, maanaa qof hadda isdhahay oo arrintaas ay gasheen majir. Arrinta kale muhiimkana waxay tahay waxyaabaha ayaga ay anaga noo beegsanaya waxay tahay qalbigeena ayay nooga hadlay oo nooga horan. Waxay leeyihiin xumaan ayaad ka shaqaynaysiin dowladnimada, ayay wax kale dadku u sheegaan. Marka anagana waxaan rabnaa in waxa ay sheegayaan oo aan jirin inaan dhahno sida ay u sheegaysid ma ahay waa sida saxda, waa tana inaan dadku marka dad laba kooxo iska soo horjeedo, laba dhinaco iska soo horjeedo oo midna rabo inuu dadka horumar iyo dowladnimo iyo inuu iftiimi rabo iyo koox kale oo rabta in dalkan ay dib u dhigto, marka dad saas isaga soo horjeedo ayaan nahay. Mana filayo in qof hadda maanta shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dadka shaqeeya oo Al-Shabaab ayaa ku dilay Cabdiaziz maadaama ay dileen inuu maanta shaqadii joojiyo, qof ku fikiraya dabcan ani hadda ma ogi, laakiin mana filaa inay jirto, marna qorshaha iguma jirto in cabsi ayga dartooda inaan shaqadan u joojiyo.
Cabdulaahi Muxyiddiin codka waxa uu isna ka mid yahay wariyaasha Radio Muqdisho muddo kasoo shaqaynayay.
Shaqsiyan anu markaan iska hadlo anu og in intahaas oo wiilal iyo gabdho ah oo warbaahinta dowladda u shaqaynayay ama barwaahinta gaarka loo leeyay ka shaqaynayay ayaan u bareeray anugu inaan weli baaqi aan ku sii ahaado inta naftaba igu jirto inaan minnata warbaahinta aan dabada ka haayo. Kaskayga iyo aqoontayda iyo xooggaygana aan bulshada aan ugu adeego anagoon qofna ku dulmineyni, koox gaarana ku dulmineyni, siyaasadaha iyo nidaamka dalka u yaalana aan ku xadgudbeynin. Taasi waa iga go-an tahay meeshay doontaba hayla gaarto. Laakiin marnaba wax aan moogaha ma jiro. Soomaalidu waxay ku maamaadaa ebero waa yar waa kuma udhah waanago siyaliyeelin udhah. Wax aan moogaha ma jirto. Muqdishaan jooga Muqdishaan ku dhashay intaanan kula soo ekaaday.
Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad ayaa aaminsan inay ku soo shaqeeyeen xaalado ka halis badan tan ay maanta ku howlgalaan.
Iyada oo walwalku intan uu ku xoogan yahay oo xaaladdu ay intan ka daran tahay oo la isu gaarsanayo oo saxaafaddu la caburinayo oo wariyaasha la dilayo ayaan ku dhiiraday inaan ka mid noqdo warbaahinta dowladda, iyada oo waalidiinteyda qaar xitaa ay u arkayeen inaan halis waajahayo, balse falilaahi alxamdu waa wax aan u babacdhigay oo aan ku dhiiraday inaan warbaahinta dowladda ka shaqeeyo ilaa iyo haddana aan ka shaqeeyo. Marka qof kasta oo suxufiya warbaahinta dowladda soo doontay inuu ka mid noqdo, markii hore uba ku dhiiradayba inuu dhimanayo una noolaanayo, oo waa qof yacni laba dhinac u dhexeeya.
Aida Muxdiin Diblaawe ayaa ka warramaysa dareenkeeda.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbi jab ayaa jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirinaa la dilay. Marka probleemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka ay dhamaadaan oo kaabiyinka oo kale magaalada la isku raaci jiray, yacni Cabdiaziz wuun raaci jiray, markii uu dhintay ayaan ugu dambeysay inaan horta banaan u baxno ilaa iyo hadda inta uu mootan yahay. Waxay ahayd wax musiibo ah oo anaga si gaaran oo taabatay baahdayna Radio Muqdisho.
Wariye Ismaaciil Mukhtaar Oranjo ayaa ka warramaya haddii ay jirto cabsi xoogan oo ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda.
Qof oo la yiri ma jiro maalin heblaayo dhimanaysa. Haddii lagu cayimi lahaa maalin heblaayo ayuu waqtiga ku egyahay, inta argagaxda ay hay-adu la gaarin waxaa laga yaabaa inaad xaalad kale oo aan nolol iyo geeri mid u dhexaysa inaad maxuuha gasho. Tusaalaha ugu yar aan kusoo qaaday waxa waaye annaga dagaalan ku jirnaa waxaan u dhimanayna noo naqaan. Allah u naxariista Cabdiaziz Afrika, haddii ay 20-kii bisha uu geeriyooday ka hor haddii ay dili karaan way dili lahaayeen. لكن الله نحرس ولكن ما أنت سوقك مبدأ يجوا أنا هاي واحد أو قلقل أما صامين أما عبسيه أو أنسلي هاي ويكاه كين كران هو شو اسمه جفتو ما أنت أي أجيش إذا جوا أيام دم ودمن دونا إلهي قدرتي سدوا إلهي
inkastoo saraakiisha amniga ay ku doodaan inay baaraan kiisaska dilka wariyaasha haddana hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee CBJ ayaa warbixinteedii sanadkan 2022 waxay ku sheegtay in 1800 kiisaska wariyaashii lagu dilay Soomaaliya 10 sanadood ee la soo dhaafay aan cidna loo soo qaban barnaamijka eleyska ayaa weydiiyey afayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan hadii ay jiraan cid ay u soo qabteen qaraxii lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho iyo wariyaashii kale ee ka horeeyay
kiis kasta sirkaal ah oo xil saaran oo galkiisa u furan yahay oo maalin kastana warqad ku biiriya maalin kastana fikir ku biiriya maalin kastana raad ku biiriya marka Cabdaas Afrika dhacda dhacday anaga kaliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay kaliya ma baarno ee waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay ma ahan in hotel ma shaqeeyadayadii oo leeyahay maxaa loo baari laayay cidii u baahan cadeyn waxaan geey karnaa hoggaanka baarista dambiyada sida kiiska loo hayay ee baaristiisu waa tusikalna
dirki Cabdulaziz Maxamuud Guuleed waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay Al-Shabaab sheegato sanadkan waxa ka horeeyay wariye Jamaal Faarax Aadan oo lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo bishii March in ka badan konton wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010ka hay'adda wariyasha aan xuduud lahayn ee RSF ayaa warbixinteedii sanadkan 2020ka waxay liiska 180 wadan ka gelisay Soomaaliya kaalinta 161aad dalalka ugu halista badan oo ay wariyashu ku shaqeeyaan intaasi aan degestiyal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegnay xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha Radio Muqdisho iyo telefishinka STN ee codka dawladda federaalka Soomaaliya ku hadla cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama facebookeena intaan barnaamij mid ka la mid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
tana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida abaaraha ku dhuftey qaybo kamida gobolada dalka oo ay ka soo barakaceen dad aad u fara badan haatana soo gaaray duleedka magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada nairobi oo soo dhaweeyay go'aan uu madaxweynaha kenya dhowaan saxiixay oo ku aadan arrimaha qaxootiga kaalmihiisa iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka baraha ku dhuftey qaybo kamid ah gobolada dalka ayaa sara u qaaday barakacayaasha soo gaaraya xiriyaha duleedka magaalada Muqdisho ku yaala ee barakacayaashu ku nool yihiin waxana muddo bil ku siman kaamka Furqaan ku dayacan qoys dhawaan gal ah oo xiradaasi soo gaaray dhawaanahan warbixin arintaas ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
muddo bil ku siman ayay kaamka Furqaan oo ku yaala banaanka caasimadda Muqdisho ku dayacan yihiin qoysas dhawaan gal ah kuwaasoo ka soo hayaamay abaaraha kala duwan ee ku dhuftey qaybo ka mid ah gobolada dalka barakacayaashan oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa maanta xubeer aan waxba heysan kadib markii abaartu cagta marisay dhammaanba wixii ay heysteen waana kuwa iminka ku dandareysan duleedka magaalada Muqdisho barakacayaasha kaamkan Furqaan soo maciinsaday ee muddada bisha ku siman jooga ayaa waxa ka mid ah Faadumo Cabdi oo soo hadal qaaday walwalka ay jaal kala noqdeen iyada iyo qoyskeeda
hal bil yaan turuun kara faasanna dhibi dheeb walun haysana male raashin male biilaan beedlaan rafaad idan dar ilmoogaana dhabtahaniin kara faadan hadaba dandaryoona hadaba dhaqo dhaqo waa ku noolna wal un haysan male wal yadaana ka jirna male wal ilaahay ogma antak rabatu ugu hayna ilaahay idinka idinkaan ihayna wal gacantaan wal haniin ka shuba awlaadani un antak ra faadana magalkaan wadanka makasow godgoda un baha fadayn godki wal ka sheenoy male uni magalkaan iska kor rafaasagna wal un haysan male yadaan wal un ka jir male ilaahay isugoon kulay umadiniin kooy tilay aamin sunu wadanka makasan dal idur jinganiin ayo arur waxaan wata 8 wata aadaygi aanay 10 waay 10 cunuga wata rafaad dandara onagu hata gacanta igu jabsan yahay wax aan yeeday maanta ku jiro male ilaahay ku soo ka asaa sugeyna anigana ma dhaqaaga kar gabar haamila aska ahay rafaad waay dandara dib ay heestaadi
qabar cali oo barakacayaashaasi ka tirsan ayaa tilmaantay duruufaha dhinacyada kala duwan leh ee ay waqtigan la daala dhacayaan
biil la'aan bacal la'aan raashin la'aan dadkii libka qaadaan ma ka jirna saasan haysid calaamaa cunta tama haysid mas-uul la'aan mas-uuladan dudunsiyiin ilmoo tawaab galan ka dhadhiyaayan saddex waqti duwal aamayan ree un sadiid waqti waa ka karsadaanob maxaysan caafimaadka oobu noob hanuunsan soo saseedan daawaha ka qaadaan ilmoo tawa nooshishu maayan noo hanuunsiyiin soo sajeena kaniniyaalka sharobiyaalka hata hoqan dhadan hata meela jeen sharobiyaalan haninsiya
haweenka uurka leh ee foolanaya intay la geeyaan
soos dadka baryaha xafado jooka dhalayan aan kalena soosa la jeen yaa raashin intayna nisi biida nisi mas-uulna nin dhisa aye bacna nasi alaamaa uunna nasi
nolosha adag ee qoysaskan la soo gudboonaatay ayaa diiday in haweenku ay ku nagaadaan aqalladooda cooshadaha ka samaysan waxaana kuwa ay ka mid tahay qamar ay iibiyaan qoryaha loo yaqaana jaabada ama xaabada ee ay dabka ku shitaan qoysaska dhaqaale ahaan aan dhuxusha awoodin iyadoo halkii xirmo iibisa lacag dhan 4,000 oo shilinka soomaaliga ah
mirnyooley gaajo jirtay baahan haydi wan degaala ka jiri haka tabneno inta koy intana baahani haydi gornyi agu gurdaana duurka goofadhe madohaata unaanoo burye gornyoyun hadhaahno goob goobaysaana afar afar kuwa ka gadaan meelkaanoon shaqa mahaasidan goday goday kan baxayan yoon nustoodar hataho baahelaan ilmoo hata ilmoo nin doran aanad hataan ka gadaan afar afartood aniguna waa shaqaysana aaboon waa shaqayna ana gornyo ku gura gornyo ka koobee usiin madahaata u gadeen behe oo beesaba waay askana gadeysiin oo shaqa la'aan jirta aniguna gornyo iskugu goobay sidee afar afar koon gadee iyo ilmoo ay ka biilade
maka xaaji waa hooyo da'ah oo ka tirsan barakacyaashii ka horreeyey kuwa iminka xeradan soo magansaday waxaanay kol hore ka soo hayaantay degmada baar dheere ee gobolka gedo
dhibaato leh naga soo kaysay iyo col aa naga soo kaxiyey annaga xamar imaadnayn haddana mago ga-antii sidaan leeba
maxaa qabatiin idinka haddaad dumartiin
owel hore milaamiliyan ka shaqaynay haddana hadda wax aan haayo malay xibnahaas garbahaas aa i xanuuna alxamdulilah hadda hamgu nolol ilaahaa leh waa iska roogna nabadaan qabnaa walaalo
raashin
la-aan he waaba la raashin la idaysan yeelaynahay lacag ma haysana saddexda waqti hal mar aan bariiska cunna ama baasta caruurta afar ruuxaan wataa afarta cunugoon wato waxaa waaye alxamdulilah wax shaqayni kara maah dugsi hal cunugaa dhigani kara inta kale yaryar waa aaba ma leh aakhara u guud alxamdulilah anigana xoogeygi kan waa buush leen ku jirnaa buush roob haddiis imaada ilaahay naga reebo moogii leebaa alxamdulilah hadda ilaahay u naga bixiyaan leen meeshiina ma soo qaadan karno ma soo gadan karno saas leh xaalka baxyihii ma la soo gadan karaan ku dhaa
waa taa ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaan codsanaynaa soomaali maxamed hay-ad ha ahaata dowla ha ahaata marka waxaan ka codsanaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo inay nolol noo raadiyaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana aynu ku nasano codka baxsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac. barnaamijka tubta nolosha ayaad weli la soconaysaan haatanna kenya qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa si weyn u soo dhaweeyey sharcigii qaxootiga ee u dhowaan saxiixay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta kaasi oo dadka qaxootiga ee dalkaasi ku nool u ogolaanaya inay shaqaysan karaan kuna safri karaan islamarkaana wax ka baran karaan gudaha dalkaasi kenya warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
qaxootiga soomaalida ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya ayaa sheegaya in markii hore ay ku adkayd inay dhaqdhaqaaqaan amaba ay ku dhex safraan gudaha dalka kenya iyagoo adeegsanaya sharciga qaxootiga ee ay haystaan hase yeeshee go-aanka madaxweyne uhuru kenyatta uu dhowaan uu ku saxiixay sharciga qaxootiga u ogolaanaya inay si xor ah ugu safri karaan islamarkaana ay si xor ah uga shaqaysan karaan gudaha dalka kenya ayaa waxaa si weyn u soo dhoweynaya qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaana kuwa ku nool magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada caasimada ee nairobi sharcigan qaxootiga ee uu saxiixay madaxweyne uhuru ayaa hakad ku jiray tan iyo 4 sano ee lasoo dhaafay iyadoo hay-adaha arrimaha qaxootiga iyo kuwa xuquuqul insaankuna ay sannadihii lasoo dhaafay madaxweynaha ay ku cadaadinayeen sidii uu u saxiixi lahaa sahra maxamed cali oo ka mid ah qaxootiga ku nool magaalada nairobi ayaa sharaxaysa sida ay u aragto go-aankii uu sharciga qaxootiga uu ku saxiixay madaxweyne uhuru inkastoo sahre iyo qaxootiga la midka ah ay niyadda ku hayaan in dhaqangalka sharcigan uu qaadan doono muddo badan
horta waxaan ku jirnaa annaga xabsi korka furan nacam wax dhaqdhaqaaqa maan haysanin dokumentiga ah haysanana dokumenti nagula taxkirinayo oo nacam aan ku shaqaysan karno xor aan ku nahay oo meelba aan ku mari karno ma ahayn hadda balse maadaama madaxweynihii uu saxiixay kolley wax isbedela imaanaya sida hadda muuqato balse wixii lagama hordhici karo ilama wixii xaqiiqda la arko marka wixii micnaha ay ka qabtaan oo nacam inaan shaqaysan karno filii aanahay gobolada aadi karno wadamada dariska aan aadi karno shaqa aan ka raasi karno oo nacam micnaha shaqo shaqooyinkan micnaha oo ganacsiga oo furan ah aan geli karno dii uu noo ogolaado alxamdulilah kolley annagana ilmaan leenahay wuxuu qoysas aannahay hooyooyina sigalmaadano meesha ilma ku haystaannahay marka waa arin aad iyo aad u fiican haddii ay suurto gasho oo xaqiiq ay tahoo saxiixaas madaxweynaha uu hirgalo waa arin aad u fiican aad u fiican boqolkiiba boqol ganacsigaas furmay waxbarashadaas furantay alxamdulilah isu socodka waa alxamdulilah kolley waxa waaye ma la soco karin magaalka lagama bixi karin gobolka aad joogta ku ekaanaysay oo nacam aad ku xaniban tahay sida nairobi oo kale meel aan u dhaqaaqi karina ma jirto nairobi dhexdeeda xataa cabsi laga qabo markii la baxaya laakiin hadda waxayna isbedelaana rajeynayna insha allahu tacaala
cabdirasaaq maxamed oo ah nin dhallinyaro ah oo qaxooti ku ah magaalada nairobi islamarkaana ganacsi ku haysta halkan ayaa aaminsan in haddii uu hirgalo sharcigan qaxootiga ee uu saxiixay madaxweynaha uu ganacsigiisa horumar kala duwan gaari doono isagoo rajaynaya in haddii uu sharcigan hirgalo uu ganacsigiisa gaarsiin doono meelo ka baxsan magaalada nairobi oo hadda uusan awoodin inuu ka safro
go-aanka u qaatay madaxweynaha waana ugu hambalyaynaynaa dhammaan qaxootiga meel walba ay joogaan waxaana rajaynayaa go-aankaas inuu noqdo midka dhaqsa u hirgala maadaama aan aad ugu xiso qabno in aan socdaalkeena si xor ah u socono ganacsigeena ayuu kor u qaadayaa dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo isu socodkeena aad ayay u fiicnaanaysaa
marka adiga si gaara sidee uga faa'iidaysan kartaa uga faa'iidaysan doontaa
waxaa moodaa in si gaar ah aniga ii saameynayso in ka badan 10 sano aniga magaaladan socdaal ma samaynin marka waxaa umalaysaa in socdaalada noocan oo kale ah inaan kaga faa'iidaysanayno annagoo kaararkeena qaxootigana loo tixgelinayo waana wax aad muhiim u ah ganacsigeyga haddii aan ka hadlo oo xagga farsamada telefoonada ah waxaa mooda qalabka iyo ballaarintiisaba inay noo noqonayso wax aad u fudud oo meelaha qaarkood ciladaha waaweyn ay jiraan inaan si deg dega u tegi karo sida xeryaha oo kaleeta marka aad ayay ugu faraxsanahay arrintan oo kaleeta inay dhacdo waana wax aan soo dhoweynahay si gaar ah taas ayaa muxuu ahaa muddo 10 sano maadaama aanan ka bixin magaalada aad ayaan usoo dhoweynahay aad ayayna muxuu ahaa farxad ii gelinaysaa arrinta noocan oo kale ah
qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya ayaa la aaminsan yahay in haddii ay helaan fursad ay ku dhaqdhaqaaqaan amaba ay ku safraan inay qayb weyn ay ka qaadan karaan kobaca dhanka dhaqaalaha ee waddanka kenya
wax weyn isoo kordhin karaan sababtoo waxa waaye kolle guryay degan yihiin kiray dhiibaan biyay dhiibaan korontay dhiibaan haddana canshuur waa laga dhiibaa oo unka ka dhiibo marka waxa waaye qofka hadduu dhaqdhaqaaqo oo dhaqaalo u helo noloshiiya furfurmaysa hadda maxa waaye wax dhaqdhaqaaqiyo wax nolola iyo wax lacag iyo wax business oo ka jira Nairobi ma jirto. Wixii oo dhanba way cakrimeen ba waxa waaye dhaqaale male waddanki aad iyo aad oo dhan isku qabtay. Waaye muddo dheer muddo dheer muddo dheer aad muddo 8 sano iyo 7 sano gaariso wax dhaqdhaqaaq male dib u sii xumaado waddanka. Dhaqdhaqaaqan sameeyayna sababtoo waxa waaye hadii dad qaraabada ama qof walaal ama uu macnaa ugaan dhaw kale yimaado awl ma aadi karin waan ka cabsaneynay mana soco karin warqad daraaf dugmada laanteed ma aanu bixi karin laakiin hadii hadda uu saxa madaxweyna wuxuu tii way shaqeysan karaan wayna soco karaan oo yiri kullay kullay waxaan u maleynayaa sharciyeena haysano alienteen haysano iyo dokumentiga aan haysano inaan ku dhaqaaq karayno ku shaqeysan karno dadka ehelkeena aan ku booqo karno oo macnaha
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.
Markana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Akula wanaagsan dhagaysiyaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Anku bilaabe ciyaarihanka u dhashay waddanka Faransiiska ee ku duusho kooxda kubada cagta ee PSG Kylian Mbappe. Ya waraso baxaya waxay sheegayaan haatan ciyaariyahanku in laga yaabo inuu la sii joogo kooxdiisa kubada cagta ee PSG. Iyadoo horay ay kooxda kubada cagta ee PSG uu gacan saartay dalab ka yimid kooxda Real Madrid oo ay xidigan doonaysay in ay kula wareegto. Ciyaariyahan Mbappe oo la hadlayay warbaahinta Amazon Prime ayaa waxa uu sheegay in kooxda kubada cagta ee PSG ay tahay koox weyn isla markaasina isaga laftiisu uu yahay ciyaariyahan reer Barisa oo qoyskiisu way degan yihiin magaalada Paris isla markaasina waa ugu faraxsan yahay in uu la joogo kooxda kubada cagta ee PSG. Laakiin waxa uu ciyaariyahan ku xusay in markii hore uu aad uga xumaaday in laga horjoogsado in uu ka tago kooxda PSG oo uu dabcan ku biiro kooxda kubada cagta ee Real Madrid. Ciyaariyahanku waxa uu sheegay inuu mar walba jeclaa in uu soo eego wadamada kale iyo kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub inuu ciyaaro. Laakiin waxa uu sheegay ciyaariyahanku haatan inaan u ciyaarin koox ka ciyaarta kaalinta saddexaad waa sidoo hadalka u dhigay, laakiin uu ciyaaro koox weyn oo ku loolanta hanashada horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Si kastoo itaba, ciyaariyahan Kylian Mbappe ayaa ka mid ah xidigaha haatan lafdhabarka waa kooxda kubada cagta ee PSG. Waxaase dadka ciyaaraha ka faalloodaahi ay tilmaamayaan in ay jirto isla qabsi la'aan u dhaxaysa weeraryahanada kooxda kubada cagta ee PSG, ciyaaryahan Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe. Ciyaaryahan Mbappe uu sheegay in iyaga laftoodu ay taa dareensan yihiin balse ay awooddooda isugu geyn doonaan siday isu fahmi lahaayeen isla markaana ay u soo bandhigi lahaayeen kubad qurxoon iyo goolal badan oo taageerayaasha farxad geliya. Dhinaca ayaa waddanka Ingiriiska haddii aan jaleecana kulamo kale oo xiiso badan ayaa horyaalka dalkaasi caawa mar kale la isugu soo noqonaya. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Everton oo labadooduba guuldarro ka soo dhargay toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii ayaa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool fuudda isku daraya. Kooxda kubadda cagta Everton ayaa maalintii shalay ahaydna waxay shaqada ka helisay agaasimihii kooxda Marcel Brands, waxaana haatan wararku ay sheegayaan in awoodda kooxdaasi inta badan gacanta loo geliyey tababare Benitez oo markii hore ay agaasimaha isdiidanayeen. Haddaba la arki doone labadan kooxood ee Arsenal iyo Everton cidda guuldaradii toddobaadkii hore ka helhelata isla markaasina farxad iyo guul ugu bedesha taageerayaashooda. Waayadhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba xubinteena ciyaaraha. Intaynu mar kale dib u kulmi doono waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Mascade aad ugu mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka inagoo soo gaarnay dhegeystayaal. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya codadkii Allah wada naxariista Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo Maxamed Suleyman Tube.
Milankii inii aniga